четем Еклесиаст 12 глава от 1 до 8 стих. По някаква причина тези стихове винаги много са ми харесвали. Те са тъжни. Говорят за една скръб, която ни касае всеки един от нас. И след това, което прочетохме преди малко, главата продължава така. И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и стигнат годините, когато ще речеш, нямам наслада от тях. Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите и да се върнат облаците подир дъжда, когато стражите на къщата ще треперят и силните мъже ще се прегърбят и ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха и на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни. Когато вратите ще се затворят при пътя, когато отслабне гласът на мелницата и при гласа на птицата застане човек, и всичките звуци на песента ще отслабнат, още когато ще се боят от всичко, що е високо и ще треперят в пътя, когато миндала се разцъфти и скакалецът натегне и всяка охота изчезне, защото човек отива във вечния си дом и жалеещите обикалят улиците, преди да се скъса сребърната виришка и да се счупи златната чаша, или се струши стомната при извора, или се счупи колелото над кладенеца и се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът. Всичко е суета. И така, когато си мислех какво искам да ви говоря днес, се замислих за това как животът ни преминава. И ние всички знаем какво ще се случи. Човек се ражда в едно състояние, в което той абсолютно нищо не разбира, минава известно време преди да се научи дори да говори. И когато започне да говори, започва да научава неща, които не са негов собствен опит, а някой друг му обяснява какво трябва да бъде. И това е привилегията да бъдеш човешко същество, защото само ние го имаме това нещо. Останалите живи същества, животните около нас, те предават всичко чрез, като показват на малките си какво трябва да правят. Няма как да им го обяснат или пък да им го запишат и да им го оставят. Ние можем да придобием опит без да го преживеем, като го прочетем, как ни е направил Господ. И това дете расте и колкото повече расте, той в началото има страшно много нужда от думи, от това да му бъде обяснявани нещата. Докато стигне в една възрастна зрялост, започне то да знае, започва то да върши нещата, които е научило, че може да се вършат. И след това минава този период, в който ти можеш да правиш много неща и започват тези неща, за които говори Соломон в 12 глава, как започва да намалява силата ти. Вече нямаш желание да правиш това или онова. Абе, имах желание на време, сега го няма. И постепенно започваш да се плашиш, защото вече не си този силен човек, който може да се пребори с всяка ситуация. И казва накрая, човек си отива във вечния дом. Казва, пръста, което сме ние, понеже ние сме пръсти, в пръста се връщаме. Пръста се връща в земята, както е била. И духът се връща при Бога, който го е дал. И в този момент, в който си мислех как искам да ви кажа нещо, си представих какво представлява човека, може би причината е и посещението ми при Жан Даниел, който го гледаме как гасне, вече е на края. Останал почти без тяло, буквално. Само тумор расте в него, тялото му намалява, т.е. става се по-слаб. И си представих как човек на края на дните си, точно преди да си отиде, той единственото, което има, защото той е все още този човек, с който може да си говориш. Ако го питаш нещо, той ще ти каже мнението си. Но той вече не може нищо да осъществи. Няма никакви планове, които стоят пред него. Той има само едни думи на това, което е преживял. Това, което той е научил в живота си. И той може да ти го предаде, може да ти го каже. Нищо повече не му остава. Обаче имам един проблем тук, защото в момента живеем в един свят, в който всеки има своята си истина за себе си. И този свят, в който всеки си има своята собствена истина, той всъщност те ограбва точно в този последния момент на твоя живот, защото ти нямаш какво да дадеш на ближния си, защото твоята истина не е неговата истина. Обаче Соломон е над ситуацията, дори и в този момент. Защото той казва: и помни Създателя си в дните на младостта си. Помни го и до края. Защото ако има истина, тя не е тази, която е човешката, която е твоята истина. Тя е истината, която е у Бога, която е във вечността. И ако ти познаеш истината, ако ти се доближиш до Бога и научиш от Него онова, което ти трябва за тебе, ти ще можеш да оставиш нещо, което ще бъде полезно на тези, които ще го четат след тебе или които ще го чуят от тебе. Вижте какво казва в Исаия, в 7 глава, в 16 стих, той казва: защото преди да се научи детето да отхвърля лошото и да избира доброто, тая земя, от чието двама царе се отвръщаващи, ще бъде изоставена. И той казва: преди да се научи детето да отхвърля лошото и да избира доброто. И детето, когато се роди, то не знае кое е добро, кое е лошо. Родителите му го учат. Проблема ни е, че едните родители го учат едно, другите родители го учат друго. Но Библията ни казва, че доброто и злото, знанието за тях е у Бога. Той е този, който определя тези категории. И ако ние не отидем при него, за да ги научим, ние ще останем невежи за злото, което живее в нас. И сега, това, което аз ви разказах в началото, ви показва как може би накрая на живота на всеки един от нас, всеки един от нас ще разбере как е имало нещо, което е било по-добре да го направиш. И си го пропуснал. И ще видиш, че има неща, които... Най-важните неща са тези неща, които можеш да оставиш на твоите деца, ако имаш такива, за да можеш да им помогнеш в техния живот, да не се налага те ги преоткриват сами, но да получат това, което ти си разбрал на готово и те да продължат нататък. Да познаят повече. И в Тимотей 5 глава 8 стих Павел казва на Тимотей, той му обяснява кое как трябва да бъде и казва: ако някой не се грижи за своите си, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. И той говори това нещо в смисъл, който се потвърждава от много други автори на Библията. Те казват, че ти трябва да се грижиш за ближния си, за тези, които са ти от твоя дом, тези, които са, кой казва, най-вече за домашните си, тези, които са твоите родители, твоите деца, твоите преки роднини. Фактически за семейство, с което ти живееш всеки ден. Той казва, ти трябва да се занимаваш с тях. Има една болест при християните. И тя е, че ние много обичаме да вършим велики дела за Бога, обаче много често не ги вършим в собствения си дом. Оставаме собствения си дом, някой друг да се грижи за него, а ние отиваме да се грижим за някой, който смятаме, че Господ ни е поверил да го се грижим за него. Но всъщност трябва да ви кажа, и нали от това, което и аз съм преживявал, е, че ако ти не се грижиш за домашните си, ако ти не говориш на домашните си за Бога, има един товар върху тебе, има едно нещо, което ти тежи и ти усещаш, че има една неистина. Всеки път, когато отиваш при някой друг и се грижиш за него повече, отколкото за този, който ти е в къщата ти и който е до тебе. И ти трябва да се занимаваш с него, ти трябва да говориш с него. Откъде идва тая болест? Тая болест идва от това, че ние не разбираме много добре спасението по благодат. с това, че Господ идва и ни спасява, не защото ни заслужаваме, а защото Той се смилява за нас. Защото ние сме грешници, които имаме нужда от милост. И хората около нас, които са в нашия дом, които живеят заедно с нас, те го знаят най-добре. Те ни познават най-добре какви сме и на тях най-трудно можем да им кажем, нали, че вече сме с Бога и всичко е окей и няма никакъв проблем. Защото все още има много проблеми, които са останали. Домашните ли? Да, има го и този елемент. Но пак отговорността, която имаш към тези, които са твои. Сега, тази ситуация в семейство, в която някой в твое семейство ти е тежест, ти е противник, това не е нормалната ситуация в семейство. Нормалната ситуация в семейство е деца, хората да си помагат един на друг и заедно да минават през всичките трудности. Най-вече родителите да се грижат за тия разбойници, които растат и не могат, не знаеш как да ги овладееш в един момент. Обаче това са твоите деца и ти трябва да направиш всичко за тях, за да могат те да станат хора. Поне така беше, когато ние растяхме, такава беше идеята. Сега е малко по-различно. Както и да е, искам да видите, че едновременно е най-трудно в собствения ти дом. И в същото време не можеш да избягаш оттам. Ти трябва да благовестваш, да даваш пример в собствения си дом. Това нещо, което ти имаш, което е вероятно ще ти остане на края на дните като единствената скъпоценност, която си имал. Твоят опит, личен опит, това, което си разбрал със собствения си живот, кое е важно и кое не е. Най-лесно ще можеш да го дадеш на своето семейство. Най-трудно ще го дадеш на хората, които не те познават. Ако някой, който не те познава, прочете думите ти, дали ще ги разбере начина, по който ти искаш да му ги кажеш. Обаче твоя дом, ти го познаваш също. Дори да сме различни, ние все пак се познаваме. И когато ти им говориш, ти знаеш как да им говориш, защото ги познаваш. Затова и Бог ни казва, много е важно да се грижиш за домашните си. Ако ти дойдеш при мен и кажеш колко велики дела си направил, обаче твоето семейство е останало пренебрегнато, твоите деца не си им обърнал внимание, твоите родители не си им обърнал внимание. Защото при нас беше така, нали? Когато падна социалистическата власт, се отвориха, нали, обществото се отвори за благовестието. Започнаха да идват много мисионери в България и да говорят на хората неща, които при това не можеха. И в крайна сметка се получи така, че децата научиха за Бога повече, отколкото техните родители. Защото те имаха време да ходят, нали, на църкви и така натък и се интересуваха. И ние бяхме едно поколение, което се покая. Нашите родители по някой път вървяха след нас. Нали, в най-добрия случай. В нормалния случай не успяха да ни настигнат или, нали, да се хванат за този влак. И ние, има много от нас, които имат това огорчение в себе си, че не са успели да предадат нещо на своите родители. Но нормалната ситуация е, когато твоите родители са познали Бога и те са ти предали вярата. Това е съвсем нормалната ситуация. Ние просто сме минали през едно време, което беше ненормална ситуацията. И сега въпрос е, ти какво ще предадеш на твоите деца? И така, ще прочетем от Битие 18 глава, 17 и 19 до 19 стих. И там Господ казва, че той няма да скрие нещо от Аврам, защото те вече бяха станали приятели, нали? В смисъл, Господ се беше сближил с Аврам. И каза, да скрие ли от Аврам това, което ще сторя? И така, той го казва нарочно, той казва така, вика, аз ще направя ли сега нещо, което няма да кажа на приятеля си Аврам, защото той ми е приятел, аз искам да споделям с него нещата, които правя. И той в този момент ще направи нещо страшно. Нали? Точно преди унищожаването на Содом и на Гомор, когато той изпрати двама ангели да отидат да видят дали в Содом и Гомор наистина са толкова проклети тия хора, които живеят там. Той каза, да скрие ли от Аврам какво ще направя? Каза, не мога да го скрия. Аврам е специален човек за мене. Вижте какво казва. Тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Така му беше обещал Господ. Той го изведе от шатрата му, показа му небето и каза, виждаш, можеш ли да изброиш звездите? Днес си говорихме с един брат, че онова небе, което Авраам е гледал, не е като нашето небе. Тогава не е имало улични осветления, не е имало нищо през нощта, като падне. Като падне нощта, ако няма луна, небето е като една завеса. Просто е пълно с звезди. И Авраам е гледал много повече звезди, отколкото ние сме виждали. И Господ му е казал, ако можеш да ги преброиш, толкова ще бъде твоето потомство. Тоест, ще бъдат безброй. И Авраам му повярва. И той му обеща, че в твоето потомство ще се благославят всичките народи. Обаче в 19 стих той казва, защото. Тоест има причина да стане това нещо. Авраам да бъде велик. Защото съм го избрал. За да заповяда на чадата си, на дома си след себе си, да пазят Господния път. Виждате ли? Двете неща са свързани. Това потомството на Авраам да стане като морския пясък и чрез тях да се благославят всичките народи е свързано с това, че Авраам ще заповяда на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него. Този стих 19, той изрично казва, че едното няма да стане без другото. И че едното ще стане заради другото. Че всъщност Господ е определил Авраам за нещо. И това нещо, което той го е определил, ще доведе до там, че всички ще бъдат благословени чрез него. И тук Господ явно говори за това на всеки един, който го познава. Всеки един, който го познава, че той има... Трябва да мисли по този въпрос. Аз как говоря на моите деца? Аз как показвам на моите деца Бога, който аз познавам? Ако аз не мога да им го покажа, значи аз не го познавам достатъчно. Значи аз трябва да го позная повече. И да... За да мога да им оставя това, което единствено мога да им оставя. Така, ще завършим с апостол Петър, с неговото второ послание. Апостол Петър беше оставен от Исус да основе църквата. Нали? Когато църквата започна да се беше създадена и започна да се разраства на земята, Петър беше този, който беше глава на събранието в началото. Докато е бил убит след накрая. Той бива разпънат на пръст, на кръст, като Исус. Но когато те му казва, че ще го разпънат, той казва, че не е достоен за да умре като неговия Господ. И ги моли да го разпънат надолу с главата. Така разказва църковните предания. Ние го нямаме записано това в Библията, но така казват. Което е много... Много за вярване, защото като знаем какъв беше Петър, как той винаги имаше собствено мнение, винаги искаше да беше особен. Дори и тогава, когато да го разпънат, да бил е надолу с главата. Някакси...
Историята с петела, ако си спомниш.
Да, не само с петела. Той винаги обясняваше на Исус какво да прави. Винаги му казваше какво да прави. Исус по някакъв път му се караше за това нещо. И така той казва така. В първа глава на второто си послание, четеме 10 до 15 стих. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител, Исус Христос. Ей, си викаш, бе, какви са тия неща, за които той говори? Това трябва да го по-така сериозно да го... разгледаме. Но всъщност той говори за нещо, ако четете главата преди това, ще видите, че той говори едни неща, които трябва да започнеш с малкото, да добавяш към него и постепенно да растеш. Той казва, ако тия неща ги правите, никога няма да изпаднете. Това е най-важното в неговата аргументация. Той иска ти да напредваш в познаването на Бога, да настояваш да познаваш Бога повече, за да не се връщаш назад. Макар в някои църкви да не ги признават тия неща, всъщност християнина често се връща назад в своето ходене, защото има периоди, в които той не настоява, не упорства да се приближава при Бога и в крайна сметка изпада по някой път, както казва Петър. Исус Христос е много по-категоричен, много по-сериозно ни предупреждава за тия неща. И днеска няма да ги разглеждаме, но искам да видите отношението на Петър. Петър казва така. Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви потиквам чрез напомняне, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, като както ми извести нашия Господ Исус Христос. Вижда ли как той иска те да запомнят това, което той им говори. Това, че те трябва да се приближават при Бога, трябва да настояват да познават Бога повече. Той казва, това е най-важното нещо. И искам да ви го покажа как го виждам аз. Петър си отива. Господ казва, свърши, скоро ще те прибирам. И той си вика, добре, всички тия хора аз те оставят без мене. Без великия Петър. И той иска да бъде спокоен, като си отива. И как, кое ще му донесе на него спокойствие? Ако той знае, че те търсят Бога. Ако той знае, че те разчитат на Бога, че те когато се срещнат с препятствие, няма да отидат при някой друг, няма да разчитат на собствените си сили само, но ще разчитат на Бога. Това е за кое, като ти говореше, че за утрешния ден. Утрешния ден сам да се притеснява за не себе си, че не зависи от тебе. Има урок в Библията. Това, което казахме преди малко. И той казва, ако аз знам, че моите деца във вярата, те уповават на Бога, аз знам, че мога да си отида спокоен. Нали? Той самия може да се успокои, че Исус Христос остава с неговите деца, няма, не зависи от него. Но той казва, аз понеже знам, аз ще ви повтарям непрекъснато. И казва в 15 стих, даже ще се постарая, защото вие и след смъртта ми да можете всякога да помните тия неща. Виждате ли го? Тоест, това е онова послание, което ти имаш накрая. Нали? Което ти оставяш след себе си. Което е най-важното. За тебе това е най-важното. И той казва, тези неща ги правете. Внимавайте в това нещо. Постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Аз, той каза, аз отивам, искам да ви видя и вас горе, когато си дойдете. Айде да гледам и това, защо, къде изпадна този? Този къде изпадна? Защо го няма? Е така, ще завършим с трета глава на същото послание. Четеме стихове от 13 до 18. И той казва, а според обещанието му, обещанието на Бога, очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Тоест, той казва, живейте в правда. И в първа глава, която казва, не беше тук, няма значение. И казва, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си и считайте дълго търпението на нашия Господ като средство за спасение. Както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неотвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел. Една забележка. Павел и Петър не се разбираха винаги много добре. Специално Павел има записана една история, в която той изобличава Петър в лицемерие. И той така се правеше повече на юдеин, когато юдеите идваха. А?
Това не си го спомняш.
Не си ли го спомняш? Ти го намер. Но той фактически става и го изобличава, защото Павел беше апостола на езичниците и той ходи по всичките езически земи и Петър беше отишъл и той по някое време на едно от местата. И Павел е там, обаче те имат, в църквата има и юдеи, и не юдеи, нали? И езичници. Евреи и не евреи. И Петър, който идва и правят си една групичка с евреите, той си с тях. И Павел остава и му казва, сега може ли да даваш такъв пример на езичниците? Че един вид те са някакви други хора, нали? Трябва да сте заедно всички. Той го изобличаваш. Петър, великият Петър. Не, това е в посланията на Павел. Обаче, искам да го видите този човек, който Господ му е казал, че скоро ще го прибере. И който има в сърцето си тревога за онези овце, които ги оставя, нали? Защото той им е не пастирен, но все пак оня, който Господ го е поставил. Господ накрая му каза в Йоанна, ако си спомняте, той му каза, паси овците ми, паси агънцата ми. И Господ го беше натоварил с това да се грижи за тях. И той си тръгва и си казва, аз трябва да съм сигурен, че те имат най-доброто. И в това състояние, в което той иска да им даде най-доброто, той им казва, слушайте го, Павел. Слушайте го, не дето бе, аз с него малко така, имам малко търкане. Обаче той самия усеща, че това, което говори Павел, той има сила от Бога. И Павел наистина има повече сила от Бога в тия неща. От Петър. На Петър му беше по-лесно, защото той проповядваше един еврей на евреи. Исус еврей на евреите. Докато Павел трябваше да проповядва един еврей на едни неевреи. И Господ трябваше да му дава мъдрост, каквато Петър нямаше нужда. Да. Може би. Така аз ги виждам нещата. И те в техните неразбирания и различия, в крайна сметка, тяхната любов към стадото довежда до това, че не е важно, че с тебе не се разбираме. Важното кое идва от Бога и кое е по-ценно и кое трябва да остане. И той им каза, слушайте го. Той говори неща, които дори аз не ги разбирам добре. И той това каза. Има някои неща, които са мъчни за разбиране. Които вика другите човеки ги изопачават. Обаче това, което той ви говори, е полезно. Фактически, Петър прави, как се нарича на български? Не му дава ключовете. Той му дава референция. Как е на български? На английски? Препоръка. Да, препоръчва го точка. Той го препоръчва на църквата, Павел. И тъй вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нема да бъде слава и сега, и до вечния ден. И до вечния ден. Амин. И така, на края на дните си, когато си отиваш от този свят, ти ще искаш да имаш какво да оставиш след себе си. И тогава ще бъдеш абсолютно сигурен, че всяко човешко знание няма да ти свърши работа. Единствено това знание, което идва от Бога, което е от вечността и е за вечността, което ти си успял да придобиеш, което не е нещо, което ти си открил наново, което ти си го изобретил. Това е нещо, което винаги съществува. Ти просто трябва да отидеш при Бога и да го вземеш за себе си, за да можеш да го даваш. Само това ще има значение накрая. И ние сме всичките сме в този момент, в който още имаме време. Още имаме дни. Всеки един ден е една възможност да отиваш при Бога, да го познаваш повече и да имаш повече за края. За вечния ден. Амин.
Амин.
Слава на Бога! Господ да ви благослови!